From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Katika Temple Square mjini Salt Lake. Hiki ni kikao cha Jumamosi asubuhi cha mkutano mkuu wa mwaka wa 188 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Tukiwa na wasemaji walioteuliwa kutoka kwa viongozi wakuu wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya ya Mormon Tabernacle. Waumini na maafisa wa kanisa wanakusanyika sehemu zote za ulimwengu ili kupokea ushauri na maelezo kutoka kwa viongozi wao wa kanisa. Matangazo haya yametolewa kama huduma ya umma na Bonneville Distribution. Kutoa nakala upya kokote, kurekodi, kunakili au matumizi mengine ya mpango huu bila ruhusa iliyoandikwa ni marufuku. Rais Henry B. Eyring, mshauri wa pili katika rais wa kwanza wa kanisa, ataendesha kikao hiki.
Akina kaka na akina dada, tunawakaribisheni katika kikao cha Jumamosi asubuhi cha 188 cha mkutano mkuu wa kanisa wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Na tunawakaribisheni kwa moyo mkunjufu waumini na marafiki wanaoshiriki katika huu mkutano mkuu kote ulimwenguni. Rais Russell M. Nelson anayesimamia mkutano huu mkuu ameniomba kwamba niendeshe kikao hiki. Asubuhi ya leo tunatambua kuaga dunia kwa nabii wetu mpendwa na mshiriki Rais Thomas S. Monson mnamo January 2, 2018 na kutoa rambirambi zetu za dhati kwa familia yake. Utumishi wake wa muda mrefu wa kujitolea umebariki maisha ya watu wengi kote duniani. Vile vile tunakumbuka maisha na huduma ya mzee Von G. Kids ambaye aliaga dunia Ijumaa tarehe 26 Januari 2018. Tunatuma salamu za dhati upendo wetu kwa familia yake pia. Mziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya Mormon Tabernacle chini ya uelekezi wa Mark Wilberg na Ryan Murphy pamoja na Andrew Unsworth na Clay Christensen kwenye kinanda. Kwaya ilifungua mkutano huu na Sweet is the Work. Na sasa watatutumbuiza na We Thank Thee, O God, for a Prophet. Maombi ya kufungua yatatolewa na mzee Mary B. Arnold wa Wale wa Sabini.
Baba yetu mtakatifu wa mbinguni, katika tukio hili takatifu, tunakushukuru kwa nabii wa Mungu ambaye kwa moyo mkunjufu tunampenda. Tunaomba baraka za pekee juu ya nabii Nelson ambaye ataongoza kanisa hili kwa mwongozo wako. Tunaomba ubariki familia yake na wale wana familia wengine. Tunashukuru kwa muda huu baba yetu, kwa kumkumbuka mkombozi wetu, mwokozi wetu, ambaye katika kipindi hiki cha Pasaka tunakushukuru kwa mfano wake mwema, kwa jinsi alivyohudumu. Na sisi tunaomba tuwe wahudumu wazuri kwa wale wanaotuzunguka, hususan wale ambao wanatuhitaji. Tunaomba kwa ajili ya wajane na watoto wasio na wazazi, na kundi hili lote kokote liko duniani ambao wamekuja hapa ili kupokea majibu ya sala zao, na wasikie, wausikie upendo wako na majibu ya maombi yao. Tunaomba kila mmoja wetu aweze kusikia kwa usikivu mkuu manabii wanaongea nao siku za leo. Ni kwa jinsi gani baba tunakupenda, na tunasema maneno haya yote katika jina la Yesu Kristo. Amina. Brothers and sisters. Kaka zangu na dada zangu, Rais Nelson ameniomba niendeshe shughuli za kusanyiko takatifu ambalo kwa ajili yake leo tumekusanyika. Hii ni tukio lenye umuhimu mkubwa kwa waumini wa kanisa la Yesu Kristo watakatifu wa siku za mwisho ulimwenguni kote. Kuanzia Oktoba 10, 1880, wakati John Toyler alipokubalika kumrithi Brigham Young kama nabii, mwonaji na mfunuzi, na rais wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, kila moja ya matukio haya yametekuliwa kama ni kusanyiko rasmi la kiroho la jamii ya kanisa ili kueneza sauti ya kanisa. Tutapiga kura kiakidi. Ni kimakundi, popote pale ulipo, unatakiwa usimame pale tu unapoombwa na kuonyesha kwa kuinua mkono wako juu kama unachagua kukubali wale ambao majina yao yataletwa kwenu. Unatakiwa kukubali pale tu unapoombwa kusimama. Viongozi wa kwenye mamlaka waliopangwa kwenye tabernakulo na ukumbi wa mikutano kwenye Temple Square wataangalia upigaji kura huo katika sehemu hizo. Katika vituo vya vigingi, mshiriki wa urais wa kigingi ataangalia upigaji kura huo. Kama yeyote atapiga kura kinyume chake, watu hao hawana budi kuwasiliana na marais wa vigingi vyao. Sasa tunaendelea. Tena, tafadhali simama na upige kura tu wakati unapoomba kufanya hivyo. Tunawaomba washiriki wa urais wa kwanza, tafadhali msimame. Inapendekezwa kwamba urais wa kwanza umkubali Russell Marion Nelson kama nabii, mwonaji na mfunuzi, na rais wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Wale wa urais wa kwanza wanaokubali, tafadhali onyesheni. Ninapendekeza kwamba urais wa kwanza wamkubali Darlin Harris Oaks kama mshauri wa kwanza na Henry Benyon Baring kama mshauri wa pili katika urais wa kwanza wa kanisa. Wale walio ushiriki wa urais wa kwanza wanaokubali wanaweza kuonyesha. Ninapendekeza kwamba rais wa kwanza wamkubali Darlene Harris Oaks kama rais wa kidi ya mitume 12 na Melvin Russell Ballard kama kaimu rais wa kidi ya mitume 12. Wale rais wa kwanza wanaokubali, tafadhali onyesheni. Inapendekezwa kwamba rais wa kwanza wakubali kama washiriki wa kidi ya mitume 12. M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, Neil L. Anderson, Russell M. Ballard, Rasband, Jerry E. Stevenson, Dale G. Renland, Garrick Walter Gunn, na Ulysses Soares. Wale wa urais wa kwanza wanaokubali, tafadhali onyesheni. Inapendekezwa kwamba urais wa kwanza wakubali washauri katika urais wa kwanza na akidi ya watumi 12 kama manabii, waonaji na wafunuzi. Washiriki wa urais wa kwanza, tafadhali onyesheni. Urais wa kwanza sasa wanaweza kuketi. Tunamkaribisha mzee Don na Eda Soares kuchukua nafasi zao kama pamoja na kidi ya mitume 12. Washiriki wa kidi ya mitume 12 pamoja na mzee Gong na mzee Soares, tafadhali simameni. Inapendekezwa kwamba akidi ya mitume 12 wamkubali Russell Marion Nelson kama nabii, mwanaji na mfunuzi na rais wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, pamoja na washauri wake washiriki wa kidi ya mitume 12 kama walivyoletwa na kukubaliwa na urais wa kwanza. Washiriki wa kidi ya mitume 12 wanaokubali, tafadhali onyesheni. Mnaweza kuketi. Tunawaomba viongozi wakuu wenye mamlaka na washiriki wa waskofu kiongozi, tafadhali simameni. Inapendekezwa kwamba viongozi wakuu wote wenye mamlaka 70 na washiriki wa askofu kiongozi wamkubali Russell Marion Nelson kama nabii, mwonaji na mfunuzi na rais wa kanisa la Yesu Kristo watakatifu siku ya mwisho, pamoja na washauri wake na washiriki wa kidi ya mitume 12 kama walivyoletwa na kupigiwa kura na urais wa kwanza. Viongozi wakuu wenye mamlaka wote 70 na washiriki wa waskofu wa kiongozi wanakubali, tafadhali onyesheni. Mnaweza kuketi. Tunaomba wafuatao, tafadhali msimameni popote pale mlipo ulimwenguni: 70 wa maeneo, mapatriki waliotawazwa, makuhani wakuu na wazee wote. Ninapendekezwa kwamba Russell Marion Nelson akubaliki kama nabii, mwonaji na mfunuzi na rais wa kanisa la Yesu Kristo watakatifu wa siku za mwisho, pamoja na washauri wake na washiriki wa kidi ya mitume 12 kama walivyoletwa na kupigiwa kura. Wote wanaokubali, tafadhali onyesheni. Wanaopinga wanaweza kuonyesha. Tafadhali ketini. Washiriki wote wa muungano wa usaidizi wa kina mama, yaani wanawake wote wenye umri wa miaka 18 na kuendelea, tafadhali simameni. Inapendekezwa kwamba Russell Marion Nelson akubalike kama nabii, mwonaji na mfunuzi na rais wa kanisa la Yesu Kristo watakatifu wa siku za mwisho, pamoja na washauri wake na washiriki wa akidi ya mitume 12 kama walivyoletwa na kupigiwa kura. Wote wanaokubali, tafadhali onyesheni kwa kuinua mkono juu. Yeyote anayepinga aonyeshe. Naweza kukaa. Watu wazima wote wakiwa wameshapata fursa ya kuwakubali urais wa kwanza na kidi ya wale 12 wavulana wasichana kanisa.
Russell Marion Nelson be sustained as prophet, seer and revelator and president of the
na mfunuzi na rais wa kanisa la Yesu Kristo watakatifu siku za mwisho pamoja na washauri wake na washiriki wa akidi 12 na kama walivyoletwa na kupigiwa kura. Wote wanaokubali tafadhali onyesheni kwa kuinua mkono juu. Je, yote anayepinga anaweza kuonyesha? Naweza kuketi. Wasichana walio na umri wa miaka 12 mpaka 18, tafadhali simameni. Napendekezwa kwamba Rais Marion Nelson akubalike kama nabii, mwonaji na mfunuzi na rais wa kanisa la Yesu Kristo watakatifu siku za mwisho pamoja na washauri wake na washiriki wa kidi ya 12 kama walivyoletwa na kupigiwa kura. Wote wanaokubali tafadhali onyesheni kwa kuinua mkono juu. Yeyote anayepinga anaweza kuonyesha. Naweza kuketi. Sasa tunaomba kwamba waumini wote popote pale ulipo ikijumlisha na wale wote waliosimama hapo awali tafadhali simameni. Ninapendekezwa kwamba Russell Marion Morrison akubalike kama nabii, mwonaji na mfunuzi na rais wa kanisa la Yesu Kristo la Watakatifu siku za mwisho pamoja na washauri wake na washiriki wa akidi ya kitume 12 kama walivyoletwa na kupigiwa kura. Wote wanaokubali tafadhali onyesheni kwa kuinua mkono juu. Yeyote anayepinga anaweza kuonyesha. Wote mnaweza kukaa. Asanteni kaka zangu na dada zangu kwa upendo na msaada wenu. Sasa tutafanya shughuli kwa ajili ya kwa sustain viongozi wengine wa kanisa mchana kwa kikao cha mchana. Sasa kwaya
baada ya kuimba tutafurahi kusikia Rais Russell M. Ballard ambaye aliidhinishwa kama rais mtendaji wa akidi ya mitume 12. Atafuatiwa na wazee Brian K. Taylor na Larry J. Echo Howard wa wale ya 70.
Kaka zangu na dada zangu, tumetoka kushiriki vipunde katika kusanyiko la kiroho, zoezi ambalo linaweza kufuatiliwa kwa kurudi nyuma hadi kwenye Biblia, wakati Israeli wa kale walipokusanyika kuona uwepo wa Bwana na kusherekea baraka zake. Tuna bahati kuishi katika wakati ambapo zoezi hili la kale limerejeshwa kupitia Nabii Joseph Smith. Ninawasihi mwandike katika shajara zenu binafsi kile ulichokisikia kuhusu tukio hili takatifu ambapo wewe umehusika. Hivi majuzi tulimpa mkono wa Brian, rafiki yetu mpendwa na nabii, Rais Thomas S. Monson. Ingawa sisi wote tunamkosa, tunazo shukurani za dhati, maana Bwana amemwita nabii mpya, Rais Russell M. Nelson, ili kuliongoza kanisa lake. Katika njia ya utaratibu sasa, tumeanza sura mpya katika historia ya kanisa letu. Ni zawadi ya thamani kutoka kwa Mungu. Wakati kila mmoja wetu alipomkubali Rais Nelson, kwa mikono yetu iliyoinuliwa juu, tulisimama kama mashahidi mbele ya Mungu na kutambua kama mrithi halali wa Rais Monson. Kwa mikono yetu iliyoinuliwa, tuliahidi kutii sauti yake anapopokea maelekezo kutoka kwa Bwana. Bwana anasema, nawe utaiangalia maneno yake yote na amri ambazo atazitoa kwenu kadri anavyozipokea. Kwa neno lake mtalipokea, kama vile linatoka kinywani mwangu, katika uvumilivu na imani yote. Nimemfahamu nabii rais wetu mpya kwa zaidi ya miaka 60. Nimehudumu pamoja naye katika akidi ya 12 kwa miaka 33. Na mimi ni shahidi kwamba mkono wa Bwana umekuwa ukiyatayarisha ili awe mtume, kiongozi na nabii, ili kusimamia funguo zote za ukuhani hapa duniani. Na kila mmoja wetu amkubali kikamilifu pamoja na ushauri wake na kufuata ushauri wao. Pia tunawakaribisha kwa moyo mkunjufu mzee Gong na mzee Soares kama washiriki wa akidi ya mitume 12. Baada ya ufuko wa Yesu, tukio ambalo lilisherekea wikendi hii tukufu ya Pasaka, aliwatokea wanafunzi wake na akasema, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi, mimi nami nawapeleka ninyi. Tazama tendo hili la pande mbili. Mungu anamtuma mwanawe. Mwana anawatuma watumishi wake, wanaume na wanawake, kumalizia kazi yao. Tusishangae kujua ya kwamba wale watu waliopewa wito kufanya kazi ya Bwana sio wakamilifu katika hali ya kibinadamu. Hadithi katika maandiko zinaeleza matukio kuhusu wanaume na wanawake ambao wamepewa wito na Mungu kufanikisha kazi muhimu. Wana na mabinti wazuri wa Baba yetu wa mbinguni walioitwa kuhudumu katika majukumu yao kanisani, wanaojitahidi kufanya vyema, lakini hakuna yeyote ambaye ni mkamilifu. Hilo pia ni kweli kwetu sisi. Kwa sababu ya hali halisi ya udhaifu wetu wa binadamu na kasoro zetu, ni jinsi gani tunaweza kusonga mbele katika kutoa msaada na kumkubali kila mmoja? Inaanza na imani ya kweli, imani dhati katika Bwana Yesu Kristo. Imani katika Mwokozi ni kanuni ya kwanza ya mafundisho na Injili ya Kristo. Miaka kadhaa iliyopita nilitembelea nchi takatifu. Nilipopita kando ya mmea wa mharadali, mkurugenzi wa kituo cha Yerusalemu cha BYU aliniuliza kama nilikuwa nimewahi kuona punje ya haradali. Sikuwahi kuona, kwa hiyo tulisimama. Alinionyesha mbegu kutoka kwenye mmea wa mharadali. Kwa ajabu zilikuwa ndogo mno. Kisha nikakumbuka mafundisho ya Yesu. Kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtawaambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka. Wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Ikiwa tutakuwa na imani ndogo kama punje ya haradali, Bwana anaweza kutusaidia kuondoa milima ya kukata tamaa na shaka katika majukumu yaliyo mbele yetu, huku tukihudumu na watoto wa Mungu, ikiwa ni pamoja na wako na familia, washiriki wa kanisa, na wale ambao bado hawajajiunga na kanisa. Kina kaka na kina dada, maisha inaweza yakajawa na imani, shangwe, furaha, tumaini na upendo wakati tunapokuwa na kiasi kidogo kabisa cha imani ndani ya Kristo, hata punje ya haradali ya imani. Mzee George A. Smith alikumbuka mawaidha ambayo nabii Joseph Smith alimpa yeye. Aliniambia kuwa kamwe nisijekata tamaa licha ya shida zozote zinazoweza kunizingira. Kiwa nitazamishwa katika shimo la kina zaidi la Nova Scotia na milima yote ya Rocky kushindirua juu yangu, sipaswi kukata tamaa, bali nivumilie na niwe na imani na niendelee kuwa jasiri, na nitaibuka juu ya rundo hilo mwishowe. Tunapaswa kukumbuka tamko la Paulo, na yaweza mambo yote katika Kristo anitiaye nguvu. Kufahamu hili kinapaswa kiwe kipawa cha thamani kutoka kwa Mungu. Kuongeza kwenye zawadi nilizotaja, ziko nyingine mno kwa sasa, zinatangulia tu baadhi yake. Zawadi siku ya Sabato, sakramenti kuwatumikia wengine, na zawadi isiyo na kifani kutoka kwa Mungu wa Mwokozi wetu. Nguvu ya siku ya Sabato ni kuwa na uzoefu kanisani na nyumbani kwa furaha, shangwe na joto la kuhisi Roho wa Bwana bila kuzuiriwa na kitu chochote. Wengi wanajiruhusu karibia kuishi katika mtandao kwenye vifaa vyao vya kisasa, skrini zikimulika nyuso zao mchana na usiku, na vyombo vya kusikilizia masikioni mwao vikizuia sauti tulivu ndogo ya Roho. Ikiwa tutapata muda wa kupumzika, tunaweza tukakosa nafasi ya kusikia sauti ya yule aliyesema, tulieni, najueni kuwa mimi ni Mungu. Sasa hakuna ubaya katika kutumia kwa manufaa yetu hatua za teknolojia zilizotiwa mwongozo wa kiungu na Bwana, lakini lazima tuwe na hekima katika matumizi yake. Kumbuka zawadi ya siku ya Sabato. Baraka ya kupokea sakramenti kamwe isigeuke kuwa kitu cha kawaida au kitu ambacho sisi hufanya katika mkutano wa sakramenti. Ni dakika tu 70 katika wiki nzima ambapo tunaweza kupumzika na kupata amani zaidi, shangwe na furaha katika maisha yetu. Kupokea sakramenti na kufanya upya maagano yetu ni ishara yetu kwa Bwana kwamba daima tunamkumbuka. Upatanisho wake ni zawadi ya neema kutoka kwa Mungu. Heshima ya kuwatumikia watoto wa Baba wa mbinguni ni nafasi ya kumfuata mwanawe mpendwa kwa kutumikiana. Baadhi ya nafasi za huduma ni rasmi katika familia, wito wetu wa kanisa, na kushiriki kwetu katika taasisi za huduma za jamii. Waumini wa kanisa, wanaume na wanawake, wasisite ikiwa wanahamu kugombea viti vya utumishi wa umma katika nyanja zozote serikalini, popote wanapoishi. Sauti zetu ni muhimu leo na ni muhimu katika shule zetu, miji yetu na mataifa yetu. Pale ambapo demokrasia ipo, ni jukumu letu kama washiriki kuwapigia kura wanaume na wanawake wenye maadili mema ambao wako radhi kuhudumu. Nafasi nyingi za kutoa huduma sio rasmi bila kupangiwa na huja, tunapoendea wengine na kukutana nao katika safari ya maisha. Kumbuka Yesu alifundisha mwanasheria kwamba tunapaswa kumpenda Mungu na jirani yetu kama vile tunavyopenda nafsi zetu, akitumia Msamaria mwema kama mfano. Huduma inafungua dirisha ambalo kupitia kwake tunaelewa maisha na misheni ya Kristo. Alikuja kutumikia kama maandiko yanavyotufundisha, kwa maana mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa, bali kutumika, na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Petro yawezekana kuwa alitoa maelezo yaliyo bora zaidi juu ya huduma ya Mwokozi katika mwili wenye kufa kwa maneno matano wakati aliposema kuhusu Yesu. Akazunguka huko na huko akitenda kazi njema. Bwana Yesu Kristo ni zawadi ya thamani kubwa zaidi kati ya zawadi zote kutoka kwa Mungu. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Nefi aligusia umuhimu wa Mwokozi wetu alipotamka, na tunamzungumza kuhusu Kristo, tunafurahia katika Kristo, tunahubiri kuhusu Kristo, tunatoa unabii kuhusu Kristo, na tunaandika kulingana na unabii wetu, ili watoto wetu wajue asili ya kutegemea msamaha wa dhambi zao. Ni lazima tumfanye Kristo awe kiini cha maisha yetu nyakati zote na kila mahali. Tunapaswa kukumbuka ya kwamba jina lake ambalo linaonekana katika sehemu zote za kuabudu. Tunabatizwa katika jina lake, na tunathibitishwa, tazamwa, kupokea endowment na kuunganishwa kwenye ndoa katika jina lake. Tunapokea sakramenti na kuahidi ya kwamba tutajichukulia jina lake juu yetu na kuwa wa Kristo kweli. Hatimaye tunaombwa katika maombi ya sakramenti daima kumkumbuka. Tunapojitayarisha kwa ajili ya Jumapili ya Pasaka hapo kesho, na tukumbuke kwamba Kristo ni mkuu. Yeye ni hakimu mwenye haki, mwombezi wetu mwaminifu, mkombozi aliyebarikiwa, mchungaji mwema, Masia mwaidiwa, rafiki wa kweli, na zaidi na zaidi. Kwa kweli yeye ni zawadi ya thamani kwetu kutoka kwa Baba. Katika ufuasi wetu, tunayo mahitaji mengi, maswali na majukumu. Hata hivyo, baadhi ya shughuli lazima daima ziwe kwenye kiini cha uamini wetu wa kanisa. Kwa hiyo, Bwana anaamuru, uwe mwaminifu, simama katika ofisi ambayo nimekuteua, wasaidie wadhaifu, nyoshe mikono iliyolegea na uyaimarishe na magoti yaliyo dhaifu. Hii ni kanisa katika vitendo. Hii ni dini iliyo safi. Hii ni Injili katika hali yake halisi tunapowasaidia. Inua na kuimarisha wale walio na mahitaji ya kiroho na ya kimwili. Kufanya hivyo kunahitaji sisi kuwatembelea na kuwasaidia, ili kwamba shuhuda zao za imani katika Baba wa mbinguni na Yesu Kristo na upatanisho wake ziwe kutia nanga mioyoni mwao. Mungu atusaidie na atubariki, tuweze kuthamini uamini wetu katika kanisa lake lililorejeshwa. Naomba tujawe na upendo kwa watoto wetu wa Baba wa mbinguni, na tuweze kuona mahitaji yao na tuwe tayari kujibu maswali yao na wasiwasi wao kuhusu Injili katika njia zilizo wazi na karimu ambazo zitazidisha uelewa na kuthaminiana. Natoa ushahidi wangu kwamba Yesu Kristo ni Mwokozi wetu. Kile tutakachofundishwa katika huu mkutano mkuu kinatujia kwa mwongozo wa kiungu kutoka kwa mitume na manabii, kutoka kwa viongozi wakuu wenye mamlaka na kina dada viongozi ambao ni maafisa wakuu wa kanisa. Na furahi na amani ya Mungu iwe na kila mmoja, ni maombi yangu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Na kushukuru Mungu kwa nabii. Hivi majuzi nilishiriki kanisani pamoja na mama yangu mpendwa katika nyumba yetu kuu ya mikutano iliyojengwa kwa mawe. Nilivutiwa na sauti ndogo kutoka katika chumba cha msingi. Niliangalia kule nyuma na kuwatazama viongozi wanaojali wakifundisha mada kuu, mimi ni mtoto wa Mungu. Nilitabasamu nilipokumbuka walimu wenye subira na upendo ambao wakati wa kuimba kwetu wakati huo mara nyingi wangetazama mimi, yule mwana mtundu sana pembeni mwa benchi karibia na kusema, "Je, yeye ni mtoto wa Mungu kweli? Na ni nani amemtuma hapa?" Niamwalika kila mmoja wetu afungue moyo wake kwa Roho Mtakatifu ambaye hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Maneno ya Rais Boyd K. Parker ni wazi na yenye thamani. Wewe ni mtoto wa Mungu. Yeye ni baba wa roho yako. Kiroho, wewe ni wa uzao wa kifalme, mtoto wa mfalme wa mbinguni. Uweke ukweli huu akilini mwako na ushikilie. Haijalishi vizazi vingi katika ukoo wako na maisha ya sasa, haijalishi utaifa wako au watu wanaowakilisha, na saba ya roho yako inaweza kuandikwa kwenye mstari mmoja: wewe ni mtoto wa Mungu. Wakati wewe utakapomwomba baba yetu, Brigham Young alielezea, utamuona kiumbe ambaye umemfahamu kwa muda mrefu na atakupokea mikononi mwake, na utakuwa tayari kumkumbatia na kumbusu. Musa alijifunza kuhusu urithi wake wa kiungu alipozungumza na Bwana ana kwa ana. Kufuatia tukio hili, Shetani akaja kumjaribu kwa hila na dhamira mbaya kupotosha utambulisho wa Musa, akisema, "Musa, mwana wa mtu, niabudu mimi." Na Musa akamtazama Shetani na akasema, "Wewe ni nani? Kwa maana, tazama, mimi ni mwana wa Mungu." Vita hii kuu kuhusu utambulisho wa kiungu inaendelea kwa nguvu, huku silaha za Shetani zinazoenea zikilenga kuharibu imani yetu katika imani na ufahamu wetu kuhusu uhusiano baina yetu na Mungu. Tunashukuru tumebarikiwa kwa uelewa wazi wa utambulisho wetu wa kweli tokea mwanzo. Mungu akasema, "Na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu." Na manabii walio hai wanatangaza kila mmoja ni mwana au binti mpendwa wa kiroho wa wazi wa Mungu. Na kama hivyo, kila mmoja ana asili takatifu na takdiri. Kuja kujua kweli hizi kwa uhakika kunatusaidia kushinda majaribu, shida na mateso ya kila aina. Wakati alipoulizwa ni jinsi gani tunaweza kuwasaidia wale wanaopambana na changamoto ya kibinafsi, mtume wa Bwana alifundisha, wafundishe utambulisho wao na kusudi lao. Kweli hizi za nguvu zilikuwa zenye kubadilisha maisha kwa rafiki yangu Jane, ambaye akiwa kijana alisababisha ajali kubwa mno ya gari. Ingawaje majeraha yake ya kimwili yalikuwa makali, alihisi uchungu mkali kwa sababu yule dereva mwingine aliyepoteza maisha yake. Mtu fulani alipoteza mama yake, na ni makosa yangu, yeye alisema. Jane, ambaye siku chache tu alisimama na kukariri, "Sisi ni mabinti wa baba yetu wa mbinguni ambaye anatupenda," sasa aliuliza, "Ni jinsi gani anaweza kunipenda mimi?" Uchungu wa kimwili ulipita, yeye alisema, lakini sikudhani ya kwamba ningeweza kupona kutokana na vidonda vya mchomo wa moyo na vya kiroho. Ili aweze kuendelea kuishi, Jenny alificha hisia zake ndani kabisa. Alikaa mbali kuwa mwenye ganzi. Baada ya mwaka mmoja, wakati aliweza hatimaye kuzungumza kuhusu ajali hiyo, mshauri mwenye msukumo alimtaka aandike maneno haya, "Mimi ni mtoto wa Mungu," na kuyasema mara 10 kila siku. Kuandika maneno ilikuwa rahisi, anakumbuka, lakini sikuweza kuyatamka. Hivyo ilikuwa kweli, na sikuamini kwa hakika kwamba Mungu alikuwa ananitaka kama mtoto wake. Ningejipinda na kulia. Baada ya miezi kadhaa, Jane hatimaye aliweza kukamilisha kazi hiyo kila siku. "Nililia kwa nafsi yangu yote," alisema, "nikimwomba Mungu, kisha nikaanza kuyamini maneno yale." Imani hii ilimruhusu Mwokozi aanze kuiponya nafsi ya Jane iliyojeruhiwa. Kitabu cha Mormoni kilileta faraja na ujasiri katika upatanisho. Kristo alihisi uchungu wangu, huzuni yangu, hatia yangu, Jane anatamatisha. Nilihisi upendo msafi wa Mungu, na sikuwa nimewahi kuwa na uzoefu wa nguvu kiasi hicho. Kujua kwamba mimi ni mtoto wa Mungu ni ufahamu wa Mungu zaidi nilio nao. Kina kaka na kina dada, ni jinsi gani kila mmoja wetu anaweza kupata uzoefu wa nguvu ya kuwa na uelewa utambulisho wetu wa kiungu? Inaanza na kutafuta kumjua Mungu Baba yetu. Rais Russell M. Nelson alishuhudia kitu chenye msukumo kinatokea wakati mtoto wa Mungu anapotaka kujua zaidi kuhusu yeye na mwana wake mpendwa. Tunapojifunza kumhusu na kumfuata Mwokozi utusaidia kumjua Baba. Akiwa mfano wa Baba yake, Yesu alifundisha, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe ila lile ambalo amuona Baba analitenda. Kila neno na tendo la Kristo huonyesha asili ya kweli ya Mungu na uhusiano wetu kwake. Mzee Jeffrey R. Holland alifundisha, damu ikiwa inamtoka katika kila kinyweleo na kilio cha maumivu mdomoni mwake, Kristo alimtafuta yule ambaye daima alikuwa anamtafuta. Baba yake, Aba, alilia, Baba. Kama Yesu alivyomtafuta Baba yake kwa dhati kule Getsemani, ndivyo kijana Joseph Smith mwaka 1820 kwa sala alimtafuta Mungu katika kile kisitu kitakatifu. Baada ya kusoma, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima na aombe dua kwa Mungu, Joseph alienda kusali. Nilipiga magoti, aliandika, na kuanza kutoa matakwa ya moyo wangu kwa Mungu. Niliona nguzo ya mwanga juu ya kichwa changu. Nikawaona viumbe wawili ambao mng'aro na utukufu wao wapita maelezo yote, wakiwa wamesimama juu yangu angani. Mmoja wao akaniambia akiniita mimi kwa jina na kusema, huku akimwonyesha yule mwingine, Joseph, huyu ni mwanangu mpendwa, msikilize yeye. Tukifuata mifano ya Mwokozi na Nabii Joseph katika kumtafuta Mungu kwa bidii, tutakuja kuelewa katika njia kweli kabisa kama Jen kwamba Baba yetu anatujua kwa majina, kwamba sisi ni watoto wake. Kwa akina mama vijana ambao mara nyingi wanahisi kushindwa na kana kwamba wamezama majini wakati wakijaribu kulea kizazi kinzani kwa dhambi, usiwahi kadiri pungufu wajibu wako muhimu katika mpango wa Mungu. Katika nyakati za msongo wa mambo, pengine wakati unapokimbizana na watoto wadogo na harufu ya kitu kilichoungua kutoka jikoni inakujulisha kwamba chakula cha jioni ulichotayarisha kwa upendo sasa ni dhahabu ya kuteketezwa kwa moto, jua kwamba Mungu hutakasa siku zako za matatizo mengi. Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Kwa amani, anatuhakikishia. Kwa dada Joy D. Jones ambaye alisema, watoto wetu wanastahili kuelewa utambulisho wao wa kiungu. Ninawaalika kila mmoja wetu kumtafuta Mungu na mwana wake mpendwa. Hakuna popote, Rais Nelson alisema, kweli hizo zinafundishwa kiufasaha na kwa nguvu kuliko katika kitabu cha Mormon. Fungua kurasa zake na ujifunze kwamba Mungu hufanya vitu vyote kwa ustawi wetu na furaha, kwamba yeye ni mwenye huruma na neema, si mwepesi wa hasira, mwenye subira na amejaa wema, na kwamba wote ni sawa kwake yeye. Wakati unapohisi kuumizwa, kupotea, kutishwa, kukasirishwa, huzuni, njaa au kuachwa bila ya matumaini katika shida kubwa maishani, fungua kitabu cha Mormon na utakuja kujua Mungu kamwe hatatuacha, hajawahi kutuacha na hatatuacha kamwe. Hawezi kufanya hivyo, siyo tabia yake kufanya hivyo. Kuja kumjua Baba yetu kunabadilisha kila kitu, hasa mioyo yetu, wakati Roho wake mtulivu anadhihirisha utambulisho wetu kwa kweli na thamani yetu kubwa mbele ya macho yake. Mungu hutembea nasi katika njia ya agano tunapomtafuta kipindi teto za sala, kutafuta katika maandiko na kujitahidi kutii. Nampenda Mwenyezi Mungu ambaye hulia nasi katika masikitiko yetu. Kwa subira, hukosoa uovu wetu na ufurahia wakati tunapotafuta kuacha dhambi zetu zote ili kumjua yeye. Ninamwabudu yeye ambaye daima ni baba wa yatima na mwenza kwa wasio na wenza. Kwa shukrani ninashuhudia ya kwamba nimepata kumjua Mungu Baba yangu, na ninashuhudia ukamilifu, sifa na utukufu wa tabia yake, kwamba kila mmoja wetu aweze kuelewa kwa kweli na kuthamini haki ya urithi wa kifalme kama mtoto wa Mungu kwa kumjua yeye, Mungu wa pekee wa kweli, na Yesu Kristo yeye aliyemtuma. Na ni sala yangu kwa dhati katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Hata siku ya kwanza ya juma, ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakileta manukato walioweka tayari, na wengine wakiwa pamoja nao. Walikutana lile jiwe limevingilishwa mbali na kaburi. Wakaingia wasione mwili wa Bwana Yesu. Ikawa ilipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo, tazama, watu wawili walisimama karibu nao, wamevaa nguo za kumetameta. Na walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi chini, hao waliwaambia, kwa nini mmemtafuta aliye hai katika wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Kesho sabato ya Pasaka, tutakumbuka kwa njia maalum kile ambacho Yesu Kristo amechotendea. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mmoja mwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Hatimaye tutafufuliwa kama alivyofufuka, ili tuishi milele. Kupitia muujiza wa upatanisho mtakatifu wa Yesu Kristo, tunaweza pia kupokea zawadi ya msamaha wa dhambi zetu na makosa yetu. Ikiwa tutakubali nafasi na jukumu la toba, na kwa kupokea ibada muhimu, kuyashika maagano na kutii amri, tunaweza kupokea uzima wa milele na kuinuliwa. Leo hii ningependa kulenga kwenye msamaha, zawadi muhimu na yenye thamani iliyotolewa kwetu kutoka kwa Mwokozi na Mkombozi wetu, Yesu Kristo. Usiku mmoja wa Disemba ya mwaka 1982, mke wangu Teli pamoja na mimi tuliamshwa na mlio wa simu nyumbani kwetu kule Pocatello, Idaho. Nilipokuwa nikijibu simu, nilisikia tu kilio. Hatimaye, sauti ya udhaifu ya dada yangu ilisema, Tommy amefariki. Dereva mlevi mwenye umri wa miaka 20, akiendesha kwa kasi ya zaidi ya maili 85 kwa saa, bila ya kujali, alivuka taa nyekundu katika kiunga cha mji wa Denver, Colorado. Aligonga kwa nguvu sana gari lilokuwa likiendeshwa na ndugu yangu mdogo na mke wake John. Walikuwa kilijia nyumbani kwa binti mdogo baada ya sherehe ya Krismasi. Mke wangu pamoja nami mara tulipanda ndege kwenda Denver na kuelekea katika chumba cha kuhifadhia maiti. Tulikutana wazazi wangu na ndugu zangu na kuombeleza kuwapoteza wapendwa wetu Tommy na John. Tulikuwa tumewapoteza kupitia kitendo cha kipuuzi na cha kihalifu. Mioyo yetu ilivunjwa na hasira kwa kijana huyo mkosaji ilianza kukua ndani yangu. John alikuwa amehudumu kama mwanasheria katika idara ya haki ya Marekani, na alikuwa akielekea kuwa mtetezi mkubwa wa kulinda maeneo ya kiasili ya Amerika na maliasili kwa miaka mingi ijayo. Baada ya muda kupita, kikao cha kutoa hukumu kortini kilifanyika kwa ajili ya mvulana aliyepatikana na hatia kwa kuua kwa gari bila kukusudia. Katika huzuni na masikitiko yao yalikuwa yakiendelea, wazazi wangu na baba yangu na kadadangu mkubwa wakati walihudhuria kikao hicho. Wazazi wangu na dada yangu walikuwa meketi karibu walipokuwa kijaribu kuthibiti hisia zao. Baada ya muda, wazazi wangu na dada yangu walisimama na kwenda kwa wazazi wa ule dereva mlevi na kuwapa maneno ya kufariji na msamaha. Wanaume walisalimiana, wanawake walishikana mikono. Kulikuwepo na huzuni kubwa na machozi kutoka kwa wote, na kutambua kwamba familia zote mbili zilikuwa zimeteseka mno. Mama, baba na kati waliongoza Nija kwa nguvu zao za kimya na ujasiri na kuonyesha familia yetu jinsi msamaha unavyofanana. Ufikiaji huo wa msamaha katika nyakati hizo ulisababisha moyo wangu kuwa mwepesi na kufungua njia ya uponyaji. Baada ya muda nilijifunza namna ya kuwa na moyo wenye kusamehe. Ni kupitia tu msaada wa mfalme wa amani, mzigo wangu wa uchungu ulinuliwa. Moyo wangu daima utamkosa Tommy na John. Lakini msamaha sasa unaniruhusu kuwakumbuka kwa furaha isiyo na vikwazo. Na ninajua tutakuwa pamoja tena kama familia. Sipendekezi kwamba tupuuze vitendo visivyo halali. Tunajua fika kwamba watu wanapaswa kuwajibika binafsi kwa vitendo vyao vya uhalifu na makosa ya kiraia. Hata hivyo, pia tunajua ya kwamba kama wana na mabinti wa Mungu ambao wanafuata mafundisho ya Yesu Kristo, tunapaswa kuwa wenye kutoa msamaha hata inapoonekana kuwa wengine pengine hawastahili msamaha wetu. Mwokozi alifundisha, maana mkiwasamehe watu makosa yao, Baba yenu wa mbinguni atawasamehe nyinyi pia. Lakini kama hamtawasamehe watu makosa yao, Baba yenu hatawasamehe makosa yenu pia. Sisi sote tuweza kupokea amani isiyo na kifani na kushirikiana na Mwokozi wetu tunapojifunza kuwasamehe bila vikwazo wale ambao wametukosea. Kushirikiana huku kunaleta nguvu za Mwokozi maishani mwetu katika njia dhahiri isiyoweza kusaulika. Mtume Paulo alishauri, basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, jivikeni moyo wa rehema, utu, wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameana. Kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo na nyinyi. Bwana mwenyewe ametamka, kwa hiyo ninawaambia kwamba mnapaswa kuwasamehe ninyi kwa ninyi. Kwani yule asiyemsamehe ndugu yake makosa yake husimama na hatia mbele za Bwana, kwa kuwa ndani yake imebaki dhambi kubwa. Mimi Bwana nitamsamehe yule nitakaye kumsamehe, lakini ninyi mnatakiwa kuwasamehe watu wote. Mafundisho ya Mwokozi na mkombozi wetu yako wazi. Mwenye dhambi ni lazima awe radhi kuwasamehe wengine ikiwa yeye anatumai kusamehewa. Akina kaka na akina dada, je, kuna watu maishani mwetu ambao wametuumiza? Je, tuna hifadhi kile kinachoonekana kama hisia zilizohalalishwa kikamilifu za chuki na hasira? Je, tunaruhusu kiburi kutuzuia kutokana na kusamehe na kusahau? Naalika sisi sote kusamehe kikamilifu na kuruhusu uponyaji kufanyika kutoka ndani. Na hata kama msamaha hautakuja leo, jua ya kwamba tunapo utamani na kushughulikia utakuja, jinsi tu ulivyonijia mimi baada ya kifo cha ndugu yangu. Tafadhali pia mkumbuke ya kwamba sehemu muhimu ya msamaha ni pamoja na kujisamehe sisi wenyewe. Tazama yule ambaye ametubu dhambi zake. Bwana alisema huyo amesamehewa na mimi Bwana sizikumbuki tena. Ninaomba kwa niaba yetu sisi sote siku ya leo tukumbuke kufuata mfano wa Yesu Kristo msalabani Golgotha. Katika maumivu yake alisema maneno haya: Baba, uwasamehe kwa kuwa wajui watendalo. Kwa kuwa na roho ya kusamehe na kutenda, kama wazazi wangu na dada yangu mkubwa, tunaweza kutambua ahadi ya Mwokozi. Amani ninawaachieni, amani yangu nawapa. Ni wapavyo mimi, sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msiwe na wasiwasi moyoni mwenu, wala msifadhaike. Ninashuhudia amani hii itakuja maishani mwetu tunapotii mafundisho ya Yesu Kristo na kufuata mfano wake kwa kuwasamehe wengine. Tunaposamehe, ninaahidi ya kwamba Mwokozi atatuimarisha na nguvu zake za furaha yake vitatirika maishani mwetu. Kaburi litupu. Kristo yu hai. Ninamjua. Ninampenda. Ninashukuru kwa ajili ya neema yake, ambayo ni nguvu ya kuimarisha, ambayo ina uwezo wa kuponya vitu vyote. Katika jina la Yesu Kristo. Amena.
Mkusanyiko utajiunga na kwaya kwa kuimba Praise Forward Saints. Baada ya kuimba, tutasikia kutoka kwa mzee Gary E. Stevenson wa Akidi ya Mitume 12. Atafuatiwa na mzee Lynn G. Robbins wa Uraisi wa Wale 70. Baada ya mzee Robbins, kwaya Mormon itaimba Tell Me the Stories of Jesus.
This is the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Thank you.
Ninaomba kwa dhati kwamba Roho Mtakatifu atakuwa na kila mmoja wetu leo katika huwa sawa mbinguni. Kile tulichokishuhudia kwa pamoja kimekuwa cha kuvutia sana pale nabii wa 17 wa kipindi hiki cha uongozi wa Mungu amezinishwa katika kusanyiko takatifu. Nilipotafuta mwongozo wa kujua mada Bwana angetaka nizungumze leo, akili yangu ilielekezwa kwenye mazungumzo ya karibuni ya rais wa kwanza mpya ulioitwa. Katika mjadala huu, mmoja wa washauri alishiriki maneno kwa namna hii: natumaini kiundani kwamba uamini wa kanisa unaweza kutambua ukubwa wa kile kilichotokea kwa kuitwa kwa nabii wetu mpya Russell M. Nelson na umuhimu na utakatifu wa kusanyiko takatifu ambalo litafanyika katika mkutano mkuu. Alitoa wazo zaidi: imekuwa ni miaka 10 na wengi, hasa vijana wa kanisa, hawakumbuki au hawajawahi kupitia hili. Hii ilinisababisha kukumbuka uzoefu niliopata. Nabii wa kwanza niliyemkumbuka ni Rais David O. McKay. Nilikuwa na miaka 14 wakati alipofariki. Ninakumbuka hisia za kumpoteza ambazo ziliambatana na kifo chake na machozi katika macho ya mama yangu. Ninakumbuka jinsi maneno "Tafadhali mbariki Rais David O. McKay" yalivyotoka mdomoni mwangu kiuhalisia katika sala yangu, kwamba kama nisingekuwa makini hata kufuatia kifo chake, nisingejiwa na maneno hayo. Sikuwa na uhakika kama akili na moyo wangu vingebadilika kuwa na hisia na msimamo ule ule kwa manabii wanaomfuatia. Lakini karibu sawa na wazazi wanaowapenda kila mmoja wa watoto wao, nilipata upendo wa muunganiko na ushuhuda wa Rais Joseph Fielding Smith aliyemfuatia Rais McKay, na kila nabii baada ya hapo: Howard B. Haley, Spencer W. Kimball, Ezra Taft Benson na Howard W. Hunter, Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson na leo Rais Russell M. Nelson. Kwa moyo wote nilimuadhinisha kila nabii kwa mkono ulioinuliwa na moyo ulioinuliwa. Baada ya kifo cha kila mmoja wa manabii wetu wapendwa, na kawaida tu hali ya huzuni na kupotea, lakini huzuni yetu hupunguzwa kwa furaha na tumaini linalokuja tunapopata moja ya baraka kuu ya urejesho kwa kuitwa na kuidhinishwa kwa nabii anayeishi duniani. Nitaelezea katika vipengele vinne: kwanza, kifo cha nabii wetu na uteuzi wa rais wa kwanza; pili, kipindi cha muda wa kusubiri kuundwa upya kwa urais wa kwanza mpya; tatu, kuitwa kwa nabii mpya; na nne, kuidhinishwa kwa nabii mpya na urais wa kwanza katika kusanyiko takatifu. Mnamo Januari 2, 2018, nabii wetu mpendwa Thomas S. Monson alikwenda upande mwingine wa pazia. Daima atakuwa na nafasi katika mioyo yetu. Rais Henry B. Eyring alitoa mawazo baada ya kifo cha Rais Monson ambayo yanaelezea dhahiri hisia zetu. Sifa bainifu ya maisha yake kama ya mwokozi itakuwa kujali kwake katika kuwafikia maskini, wagonjwa, hata watu wote ulimwenguni kote. Rais Spencer W. Kimball alielezea: pale nyota moja inapozama nyuma ya upeo wa macho, nyingine huja kwenye picha na kifo huzaa uhai. Kazi ya Bwana haina mwisho. Hata wakati kiongozi mkuu anapokufa, hakuna hata mara moja kanisa linakosa uongozi. Tunashukuru kwa majaliwa karimu aliyeupa ufalme wake mwendelezo na kudumu. Kama ambavyo imekwisha tokea kabla katika kipindi hiki cha mwongozo wa Mungu, watu kwa unyenyekevu hufunika kaburi, hufuta machozi yao na hugeuza nyuso zao kwa yajayo. Kipindi cha muda kati ya kifo cha nabii na kuundwa upya kwa urais wa kwanza kinajulikana kama kipindi cha kitume. Katika kipindi hiki, akidi ya mitume 12 chini ya uongozi urais wa akidi kwa pamoja hushikilia funguo za kusimamia uongozi wa kanisa. Rais Joseph F. Smith alifundisha: kumekuwa daima na kiongozi ndani ya kanisa, na kama urais wa kanisa umeondolewa kwa kifo au sababu nyingine, basi kiongozi wa kanisa anayefuata ni mitume 12 mpaka uraisi utakapoundwa tena. Kipindi cha kitume cha hivi karibuni kilianza wakati Rais Monson alipofariki mnamo Januari 2 na kukoma siku 12 baadaye mnamo Jumapili Januari 14, 2018. Katika asubuhi ile ya Sabato, akidi ya 12 ilikutana katika chumba cha juu cha hekalu la Salt Lake katika roho ya mfungo na sala chini ya maelekezo ya usimamizi wa Rais Russell M. Nelson, mtume mkubwa na rais wa akidi ya 12. Katika mkutano huu mtakatifu na wakukumbukwa, wakifuata kigezo kilichoasisiwa vyema katika muungano na kwa umoja, akina kaka walikaa kulingana na vyao katika nusu duara la viti 13 na kunyoosha mikono, kwanza kuidhinisha kuundwa kwa rais wa kwanza na kisha kumuidhinisha Rais Russell Marion Nelson kama rais wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Uidhinisho huu ulifuatiwa na akidi ya 12 kukusanyika katika duara na kuweka mikono juu ya kichwa cha Rais Nelson, kumtawaza na kumsimika mtume mkuu anayemfuata akikaimu kama msemaji. Rais Nelson kisha akawataja washauri wake, Rais Darin Harris Ox, Rais Henry Benyon Eyring, na Rais Ox kama rais wa akidi ya mitume 12, na Rais Melvin Russell Ballard kama rais mkaimu wa akidi ya mitume 12. Kufuatia kura kama hizo za kuidhinisha, kila mmoja wa akina kaka hawa alisimikwa kwenye ofisi zao husika na Rais Nelson. Huu ulikuwa ni uzoefu mtakatifu wa kina, kwenye hisia za ndani za roho. Ninatoa kwenu ushahidi hakika kwamba mapenzi ya Bwana ambayo kwayo tuliomba kwa dhati yalionekana kwa nguvu katika shughuli na matukio ya siku hiyo. Kwa utawazo wa Rais Nelson na kuundwa upya kwa urais wa kwanza, kipindi cha kitume kilikoma na urais wa kwanza mpya ulioteuliwa kwa ajabu ulianza kufanya kazi bila hata sekunde moja ya kuingiliwa katika kuongoza ufalme wa Bwana duniani. Asubuhi hii mchakato mtakatifu umefikia kilele kwa mujibu wa agizo la kimaandiko lililoelezwa katika mafundisho na maagano, kwani mambo yote lazima yafanyike katika taratibu na kwa ridhaa ya wengi katika kanisa na kwa sala ya imani na makuhani wakuu viongozi watatu, na kuungwa mkono kwa kuaminiwa imani na sala ya kanisa kufanya akidi ya urais wa kwanza. Mzee David B. Hite alielezea tukio lililopita la kile tunachoshiriki leo. Sisi tuna mashahidi na washiriki katika wasaa mtakatifu zaidi, kusanyiko takatifu kufanyia kazi mambo ya mbinguni. Kama nyakati za kale, kumekuwa na kufunga na sala nyingi zikitolewa na watakatifu ulimwenguni kote kwamba waweze kupokea hisia za ndani za roho wa Bwana, ambacho ni dhahiri katika wasaa huu asubuhi ya leo. Kusanyiko takatifu, kama jina linavyodokeza, humaanisha wasaa mtakatifu mtulivu na unyenyekevu, wakati watakatifu hukusanyika chini ya maelekezo ya urais wa kwanza. Kina dada na kina kaka, tunaweza kufurahi hata kusema hosana kwamba msemaji wa Bwana, nabii wa Mungu, yuko hapa, na kwamba Bwana amependezwa kwamba kazi yake inafanyika katika namna ambayo ameieleza kitakatifu. Mchakato huu mtakatifu wa utawazo huongoza kwenye nabii mtakatifu mwingine anayeitwa. Kama vile Rais Monson alivyokuwa mmoja wa wakazi muhimu kuneemesha dunia hii, ndivyo alivyo Rais Nelson. Amekuwa akitayarishwa kwa kina na kufunzwa mahususi na Bwana kuongoza katika wakati huu. Ni baraka kuu kwa sasa kuwa na mpendo wa Rais Russell M. Nelson kama nabii mwenye upendo na kujitolea, rais wa 17 wa kanisa katika kipindi hiki cha mwisho cha uongozi wa Mungu. Rais Nelson kweli ni mtu wa kusifika. Nilipata fursa ya kutumikia naye katika akidi ya 12 kama rais wangu wa akidi kwa miaka zaidi ya 2. Nimesafiri pamoja naye na kushangazwa na nguvu zake. Mtu lazima atembee kwa haraka ili kwenda naye sambamba. Kwa ujumla, ametembelea nchi 133 katika muda wa maisha yake. Mfikio wake ni kwa wote, wakubwa kwa wadogo. Anaonekana kumjua kila mtu, na hasa amejaliwa kukumbuka majina. Wote wanaomjua huhisi kwamba wao ni kipenzi chake. Na ndivyo alivyo kwa kila mmoja wetu, kwa sababu ya upendo wake wa kweli na kumjali kila mtu. Ushirika wangu wa awali na Rais Nelson umekuwa ni katika majukumu ya kanisa. Bado pia nimepata kujua maisha ya taaluma kwamba Rais Nelson aliongoza kabla ya kuita kama kiongozi mkuu. Kama wengi wenu mnavyofahamu, Rais Nelson alikuwa daktari mpasuaji wa moyo mashuhuri ulimwenguni. Na mapema katika kazi yake ya tiba, mwendelezaji, mwanzilishi wa mashine ya moyo na mapafu. Yeye pia alikuwa katika timu ya utafiti ambayo iligundua mkono upasuaji wa kwanza wa moyo wa binadamu mnamo 1951 kwa kutumia mbinu ya kando ya upasuaji. Rais Nelson alifanya upasuaji wa moyo kwa Rais Spencer W. Kimbo muda mfupi kabla ya Rais Kimbo kuwa nabii. Cha kupendeza, wakati wito wa Rais Nelson kwenye akidi ya 12 miaka 34 iliyopita ulisitisha taaluma ya kazi ya tiba ya kuimarisha na kurekebisha mioyo, ulianzisha huduma kama mtume akijitolea kuimarisha na kurekebisha mioyo ya makumi elfu yasiyohesabika ulimwenguni kote, kila mmoja akiwa ameinuliwa na kuponywa kwa maneno yake na matendo ya hekima, huduma na upendo. Ninapopiga taswira ya moyo kama wa Kristo katika matendo ya kila siku, ninamwona Rais Nelson. Sijawahi kukutana na yeyote anayeonyesha kwa mfano sifa hii katika kiwango kikubwa kuliko yeye. Imekuwa ni malezi yasiyo kifani kwa mimi kuwa katika nafasi ya kuangalia moja kwa moja madhihirisho ya moyo kama wa Kristo wa Rais Nelson. Ndani ya majuma kadhaa ya wito wangu kwenye 12 mnamo Oktoba 2015, nilipata nafasi ya kuona kwa karibu kidogo maisha ya nyuma ya taaluma ya Rais Nelson. Nilialikwa kuhudhuria tukio ambapo alipokea tuzo ya upasuaji wa moyo. Nilipoingia ukumbini, nilishangazwa kuona idadi kubwa ya wenye taaluma pale wakitoa heshima na kutambua kazi ambayo Rais Nelson alifanya miaka mingi kabla kama daktari wa madawa na mpasuaji. Jioni hiyo, wanataaluma wengi walisimama na kuelezea heshima yao na matamanio kwa mchango wa kuonekana wa Rais Nelson katika utaalamu wake wa tiba. Kama ilivyokuwa ya kuvutia kwa kila mwasilishaji katika kuelezea mafanikio mbalimbali ya Rais Nelson, nilistaajabishwa zaidi na maongezi niliyofanya na mtu aliyekaa karibu yangu. Hakujua mimi ni nani, lakini alimjua Rais Nelson kama Daktari Nelson, kama mkurugenzi wa program ya upasuaji wa kifua katika shule ya tiba mnamo mwaka 1955. Mtu huyu alikuwa mwanafunzi wa zamani wa Rais Nelson. Alishiriki kumbukumbu nyingi. Cha kuvutia zaidi ilikuwa ni maelezo yake ya aina ya ufundishaji wa Rais Nelson, ambao alisema ulileta kipimo kikubwa cha ubaya. Alielezea kwamba mengi ya mafunzo ya upasuaji wa moyo kwa wanafunzi yalitekelezwa katika chumba cha upasuaji. Hapo wanafunzi waliangalia na kufanya upasuaji chini ya uangalizi welekevu kama darasa la maabara. Alishiriki kwamba mazingira ya chumba cha upasuaji chini ya baadhi ya wapasuaji welekezi yalikuwa ya vurugu, ushindani, yaliyojaa shinikizo na hata ubinafsi. Mtu huyu aliyaeleza kama mazingira magumu, wakati mwingine hata ya kudhalilisha. Matokeo yake, wanafunzi wa upasuaji hata walihisi kazi zao zilikuwa hatarini. Kisha akaelezea mazingira ya kipekee yaliyokuwepo katika chumba cha upasuaji cha Rais Nelson. Yalikuwa ya amani, utulivu na yenye heshima. Wanafunzi walichukuliwa kwa heshima kubwa. Hata hivyo, kufuatia ufafanuzi wa hatua, Dr. Nelson alitarajia kiwango cha juu zaidi cha utendaji kutoka kwa kila mwanafunzi. Mtu huyu aliendelea kuelezea jinsi matokeo mazuri zaidi ya mgonjwa na upasuaji mzuri zaidi vilitoka kwenye chumba cha Dr. Nelson. Hii hainishangazi hata kidogo. Hiki ndicho nimekuwa nikikiona moja kwa moja na kubarikiwa nacho katika akidi ya 12. Ninahisi kama nimekuwa katika mawazo mmoja wa wanafunzi wake katika mafunzo. Rais Nelson ana njia kipekee ya kuwafundisha wengine na kutoa masaisho katika namna chanya ya heshima na kuyainua. Yeye ni mfano halisi wa moyo kama wa Kristo na mfano kwetu sote. Kutoka kwake tunajifunza kwamba katika hali yoyote tunajipata, matendo yetu na mioyo vinaweza kuwa kufuatana na kanuni za Injili ya Yesu Kristo. Sasa, baraka kuu ya kumuidhinisha nabii wetu Rais Russell M. Nelson katika maisha yake yote, amekuza majukumu yake mengi kama mwanafunzi, baba, profesa, mume, daktari,
kiongozi wa ukuani, babu na mtume. Alitimiza majukumu haya wakati huo na anaendelea kufanya hivyo kwa moyo wa nabii. Akina kaka na akina dada, kile ambacho tumeshuhudia na kushiriki leo ni kusanyiko takatifu. Kinaongoza hata kwenye ushahidi wangu kwamba Rais Russell M. Nelson ndiye msemaji aliye hai wa Bwana kwa wanadamu wote. Mimi pia ninaongezea ushuhuda wangu wa Mungu Baba, wa Yesu Kristo, na jukumu lake kama mwokozi wetu na mkombozi wetu, katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Makosa ni sehemu ya maisha. Kujifunza kupiga piano kwa ufundi mkubwa haiwezekani bila kufanya makosa mara elfu, huenda hata mara milioni. Kujifunza lugha ya kigeni, mtu lazima akumbane na aibu ya kufanya makosa mara elfu, huenda hata mara milioni. Hata wana michezo mahiri duniani hufanya makosa. Mafanikio, imeelezwa, sio kutokuwepo kwa kushindwa, bali ni kutoka kwenye kushindwa na kwenda kwenye kushindwa bila kupoteza matumaini. Kwa uvumbuzi wake wa balbu, Thomas Edison alisema, sikushindwa mara elfu moja, taya balbu ni uvumbuzi wa hatua elfu moja. C.S. Lewis aliita kushindwa alama za vidole katika safari ya mafanikio. Inawezekana kila kosa tulifanyalo linakuwa na somo katika hekima, tukibadilisha vizuizi kuwa ngazi ya kupandia. Imani thabiti ya Nefi ilimsaidia kutoka kwenye kushindwa hadi kwenye kushindwa tena, hata mwishowe alipata mabamba ya shaba. Ilimchukua Musa majaribio 10 kabla hajapata mafanikio ya kutoroka Misri pamoja na Waisraeli. Tunaweza kushangaa, iwapo wote Nefi na Musa walikuwa katika njia ya Bwana, kwa nini Bwana hakuingilia kati na kuwasaidia kupata mafanikio katika jaribio lao la kwanza? Kwa nini aliwaruhusu, na kwa nini anaturuhusu sisi kuteseka na kushindwa katika majaribio yetu ya kufanikiwa? Miongoni mwa majibu mengi muhimu ya swali hilo, haya ni machache. Kwanza, Bwana anajua kwamba mambo haya yote yatatupa sisi uzoefu na yatakuwa kwa faida yetu. Pili, kuturuhusu sisi kuonja uchungu ili sisi tupate kujua kutunza chema. Tatu, kuthibitisha kwamba vita ni vya Bwana na ni kwa neema yake tu kwamba tunaweza kukamilisha kazi yake kuwa kama yeye. Nne, kutusaidia sisi kuendelea na kujiandaa kuwa na tabia kama za Kristo ambazo haziwezi kusafishwa isipokuwa kwa njia ya upinzani na katika tanuru ya mateso. Hivyo, mbele ya maisha yenye vizuizi yasiyo kamili, sisi wote tunashukuru kwa nafasi za pili. Mnamo mwaka 1970, nikiwa mwaka wangu wa kwanza BYU, nilijiunga na kozi ya mwanzo ya fizikia iliyofundishwa na Jeff Belief, profesa mahiri. Baada ya kumaliza kila kitengo cha kozi, alitoa mtihani. Kama mwanafunzi alipata C na angetaka maksi nzuri, Profesa Balif aliwaruhusu wanafunzi kufanya mtihani mwingine ukijumuisha mambo yale yale. Kama mwanafunzi anapata B kwenye jaribio la pili na alikuwa bado hajaridhika, aliweza kufanya mtihani kwa mara ya tatu na nne na kuendelea. Kwa kunisaidia mimi kunipa nafasi ya pili, alinisaidia mimi kuendelea na mwishowe nikapata A katika darasa. Alikuwa profesa mwenye hekima ajabu na mwenye upendo ambaye anayewahuisha na kuwatia moyo wanafunzi wake kuendelea kujaribu, kufikiria ushindwaji kama mwalimu, si kama janga, na kutogopa kushindwa lakini kujifunza kutokana na hilo. Hivi karibuni nilimpigia simu mtu huyu muhimu miaka 47 baada ya kuchukua somo lake la fizikia. Nilimuuliza kwa nini alikuwa tayari kuwaruhusu wanafunzi warudie mara nyingi kuboresha maksi zao. Jibu lake, nilitaka kuwa upande mmoja na mwanafunzi. Tukiwa tumeguswa na kufurahia nafasi ya pili baada ya makosa au kushindwa kwa akili, tumesimama wote tukishangaa neema ya Mwokozi kwa kutupa nafasi ya pili katika kushinda dhambi au kushindwa kwa moyo. Hakuna aliye zaidi kwa upendo wetu zaidi ya Mwokozi. Anaturuhusu kurudia na kuendelea kurudia mitihani yake. Kuwa kama yeye kutahitaji nafasi za pili katika mapambano yetu ya kila siku pamoja na mwanadamu wa asili, kama vile kudhibiti shauku, kujifunza uvumilivu na kusamehe, kushinda uvivu, kuepuka dhambi, nikitaja machache tu. Iwapo kufanya kosa ni hali ya kibinadamu, ni kushindwa mara ngapi kunaweza kutuchukua sisi hadi hali yetu haiwi ya kibinadamu bali ya kiungu? maelfu, inawezekana mamilioni. Kujua kwamba kuanguka kutakuwa ni hofu ya kila siku kwetu. Mwokozi alilipa deni ili kutupa fursa nyingi kadiri ilivyowezekana ili kushinda majaribio yetu ya duniani. Ukinzani ambao anaruhusu mara nyingi unaweza kuonekana wa kutisha na usiowezekana kabisa kustahimili, lakini hatuachi bila tumaini. Kuyaweka matumaini yetu imara tukiwa tunakumbana changamoto za maisha, neema ya Mwokozi ipo tayari na wakati wote. Neema yake ni msaada mtukufu au nguvu, nguvu ya kuwezesha ambayo inaruhusu wanaume na wanawake kujipatia uzima wa milele na kuinuliwa baada ya kutumia juhudi zao bora wenyewe. Neema yake na jicho lake la upendo lipo juu yetu katika safari yetu yote, akiwa anatutia moyo, anatupunguzia mizigo, kuimarisha, kututoa, kutulinda, kutuponya na vinginevyo kuwasaidia watu wake, hata kama wanaanguka katika njia ndefu nyembamba na iliyosonga. Toba ni zawadi pekee ya Mungu ambayo inaturuhusu na kutuwezesha sisi kwenda kwenye kushindwa hadi kushindwa tena bila ya kukata tamaa. Toba sio mpango wake wa akiba katika tukio tunaloweza kushindwa. Toba ni mpango wake tukijua kwamba tutatubu. Hii ni injili ya toba, na kama Rais Russell M. Nelson alivyoona, itakuwa ni mtaala wa kudumu. Katika mtaala huu wa toba ya kudumu, sakramenti ndiyo njia ya Bwana ya kuleta mwendelezo wa msamaha wake. Kama tutakula kwa moyo uliopondeka na roho iliyovunjika, anatuzawadia msamaha wa kila wiki tunapoendelea kutoka kwenye kushindwa hadi kushindwa tena tukiwa katika njia ya agano. Kwani licha ya dhambi zao, moyo wangu umejaa huruma juu yao. Lakini ni mara ngapi atatusamehe? Je, mateso yake ni ya muda gani? Wakati fulani Petro alimuuliza Mwokozi, Bwana, ndugu yangu anikosee mara ngapi nami nimsamehe? Hadi mara saba? Kwa kudhania, Petro alifikiri saba ilikuwa ni namba ya juu sana kusisitiza idadi ya juu ya kusamehe mara nyingi na ukarimu ule ungefikia mwisho. Katika kumjibu, Bwana alimwambia Petro asihesabu, asiweke kikomo cha kusamehe. Yesu alimwambia, sikuambii hata mara saba, bali hata saba mara sabini. Ni dhahiri kwamba Mwokozi alikuwa haanzishi upeo wa mwisho wa 490. Hiyo italingana na kusema kwamba kula sakramenti kuna mwisho hadi mara 490, na kisha mara 491 mkaguzi wa mbinguni ataingilia na kusema, ninasikitika, kadi yako ya toba imekwisha muda wake. Kuanzia sasa na kuendelea utakuwa kivyako. Bwana alitumia hesabu ya sabini mara saba kama mfano wa upatanisho wake usio na mwisho, upendo wake usiokoma na neema yake isiyo na mwisho. Ndiyo, na kila mara watu wangu watatubu, nitawasamehe makosa yao dhidi yangu. Hiyo haimaanishi kwamba sakramenti inakuwa kibali cha kutenda dhambi. Hiyo ni sababu mmoja Bwana alijumuisha maneno katika kitabu cha Mormoni, lakini mara walipotubu na kuomba msamaha kwa kusudi halisi walisamehewa. Kusudi halisi linamaanisha kuwa na juhudi halisi na badiliko halisi. Badiliko ni neno la kanuni mwongozo katika maandiko likitumika kuelezea toba, badiliko la akili na moyo ambalo linaleta tabia mpya juu ya Mungu, mtu mwenyewe na maisha kwa ujumla. Aina hiyo ya badiliko inaleta ukuaji wa kiroho. Mafanikio yetu hivyo haendi toka kwenye kushindwa hadi kushindwa tena, bali kukua kutoka kwenye kushindwa na kwenda kwenye kushindwa bila kupoteza matumaini. Kuhusu badiliko, fikiria umaizi huu. Vitu ambavyo havibadiliki vinabaki kama vilivyo. Sehemu hiyo ya wazi haimaanishi kudharau akili zenu, bali ni kauli ya busara ya Rais Boyd K. Parker, ambaye naye aliongeza, na tukishapita kwenye mabadiliko tumeshavuka. Kwa sababu hatutaki kumaliza mpaka tuwe kama vile Mwokozi wetu alivyo, tunahitajika kusimama kila muda tuangukapo kwa nia ya kukua na kuendelea bila kujali mapungufu yetu. Katika udhaifu wetu anatuhakikishia sisi, neema yangu ya kutosha maana uwezo wangu utimilika katika udhaifu. Ni kwa muda wa picha au kukua kwa michoro tunaweza kugundua kukua kwetu. Vivyo hivyo, kukua kwetu kiroho mara nyingi hakubadiliki isipokuwa kupitia lensi ya nyuma ya maisha. Ingekuwa vyema mara kwa mara kufanya kipimo kupitia lensi hiyo ili kujua maendeleo yetu na kututia moyo ili tusonge mbele kwa kuendelea kushirikiana katika Kristo tukiwa na mwangaza kamili wa tumaini. Ni furaha ya milele kwa ajili ya upendo wa kweli, uvumilivu na uvumilivu wa wazazi wa kimbingu na Mwokozi ambaye anaturuhusu sisi kupata nafasi za pili katika safari yetu ya kurudi katika uwepo wao. Katika jina Yesu Kristo, amina. we express gratitude. Tunatoa shukrani kwa kwaya ya Mormon Tabernacle kwa muziki mtamu ambao ametuimbia asubuhi hii. Msemaji wetu wa mwisho wa kikao hiki atakuwa mzee Neil L. Anderson wa Akidi ya Mitume 12. Kufuatia hotuba yake, kwaya itafunga mkutano huu kwa kuimba My Redeemer Lives. Maombi ya kufunga kisha yatatolewa na mzee W. Mark Bassett wa Wale wa Sabini.
I add my welcome to Elder Garrett Gold. Nami naongeza makaribisho yangu kwa mzee Kodoe na mzee Suarez kwenye undugu sio kifanya wa Akidi ya Mitume 12. Katika kumkubali kwetu Rais Russell M. Nelson kama nabii wa Bwana na rais wa kanisa Yesu Kristo atakachukua somo mwisho, tulikuwa sehemu ya kusanyiko la kiroho na la kiungu lililoamrishwa. Kiroho kwa sababu matukio ya saa iliyopita yametarajiwa mbinguni tangu kabla ya ulimwengu kuwepo. Bwana Yesu Kristo anayeongoza kazi yake leo hii kupitia Rais Ehring amemwasilisha nabii wake, kiongozi wake mpakwa mafuta kwetu sisi, watu wake wa agano, kuturuhusu sisi kuonyesha hadharani utayari wetu wa kumuidhinisha na kumfuata ushauri wake. Kusanyiko lilo kwa wale mamilioni ya watu walioko duniani wakwe mkutano wa dunia katika kwamba Roho wa Bwana wakati wa kumridhinisha kiongozi wa kanisa ilikuwa halisi kama vile ambavyo tulitarajia. Nguvu za kiroho za kushangaza ambazo zilikuwepo. Lakini duniani kote, Afrika, Amerika Kaskazini, katika majumba katika Amerika Kaskazini na kati na kusini, Ulaya, ya katika mabara ya kule Pacific, kusanyiko hili liko katika sehemu yote ile ya dunia pale mnapoweza kuwa, hata kama miunganisho yenu si zaidi ya sauti ya simu ya kisasa ya mkononi. Mikono yetu iliyonyooshwa haikuhesabiwa na makofu wetu, lakini hakika ilitambuliwa mbinguni kama agano letu na Mungu, na tendo letu limerekodiwa katika kitabu cha uzima. Kuchaguliwa kwa nabii kunafanywa na Bwana mwenyewe. Hakuna kampeni, hakuna mijadala kwa sauti kubwa, hakuna kujipendekeza, wala hakuna kutokubaliana, kutoaminiana, mkanganyiko au vurugu. Mimi pia nathibitisha kwamba nguvu za mbinguni zilikuwa pamoja nasi katika chumba cha juu cha hekalo tulipokuwa kwa maombi tumemzunguka Rais Nelson na kuhisi idhinisho la wazi la Bwana juu yake. Uteuzi wa Rais Nelson kutumika kama nabii wa Mungu ulifanywa kitambo sana. Maneno ya Bwana kwa Yeremia pia yanatumika kwa Rais Nelson. Kabla sijakuumba katika tumbo nilikujua, kabla sijatoka tumboni nilikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Miaka mitatu tu iliyopita, mzee Nelson akiwa na umri wa miaka 90 alikuwa wanne katika ukuu, na wawili kati ya wale wanne mitume wakuu walikuwa umri mdogo kuliko yeye. Bwana aliye na uwezo juu ya uhai na kifo humteua nabii wake. Rais Nelson akiwa na umri wa miaka 99 yuko katika afya ajabu. Tunatumaini atakuwa nasi kwa miongo miwili zaidi au miwili. Lakini kwa sasa tunajaribu kumshawisha akae mbali na miteremko ya ski ya Utah. Huku tukimbali nabii kama mpako mafuta wa Bwana, na iwe wazi kwamba tunamuudu Mungu peke yake, Baba yetu wa mbinguni na mwanawe mtakatifu. Ni kupitia ustahili, rehema na neema ya Mwokozi wetu Yesu Kristo ambayo siku moja tunaweza tukaingia tena katika uwepo wao. Hata hivyo, Yesu amfundisha ukweli muhimu kuhusu watumishi wake ambao yeye anawatuma kwetu. Awapokeaye ninyi, anasema, anipokea mimi, na anipokeaye mimi, ampokea yeye aliyenituma. Wajibu muhimu zaidi wa nabii wa Bwana ni kutufundisha juu ya Mwokozi na kutuongoza hadi kwake. Kuna sababu nyingi za kimantiki za kumfuata Rais Russell M. Nelson. Hata wale ulimwengu wanaweza kumwita mwerevu. Kama Mzee Stevenson alivyoeleza, alikuwa daktari wa tiba akiwa na umri wa miaka 22 na mpasuaji wa moyo aliyeheshimika na mtangulizi aliyesi katika maendeleo ya upasuaji wa moyo. Wengine wanaweza kukumbuka hekima na maamuzi yake miongo kenda ya kujifunza kuhusu uzima na kifo, akiishi maisha yasiyo uchoyo, kuwapenda na kuwafundisha watoto wa Mungu katika kila pembe ya dunia, na ukomavu wa kulea watoto 10, wajukuu 57 na vitukuu 118. Idadi hii ya mwisho hubadilika kila mara. Kitukuu mmoja amezaliwa Jumatano hii iliyopita. Na wale ambao wanamjua vyema wangeongea juu ya Rais Nelson kama mwenye kukabiliana na magumu ya maisha kwa imani na ujasiri. Wakati saratani ilipochukua maisha binti yeye wa miaka 37 Emily na kumwacha mume mpendwa na watoto watano wadogo, nilimsikia akisema, nilikuwa baba yake, daktari wa tibu na mtume wa Bwana Yesu Kristo. Lakini ilinibidi niinamishe kichwa na kutambua, walakini si mapenzi yangu bali mapenzi yako yatendeke. Ingawaje tunaheshimu sifa hizi nzuri, tunamfuata Rais Nelson kwa sababu gani? Kwa nini tunamfuata Bwana? Kwa sababu Bwana Yesu Kristo amemwita na kumteua yeye kuwa mlinzi wake juu ya mnara. Carcassonne ni mji wa kusifika uliozingirwa na kuta kule Ufaransa, ambao umestawi toka nyakati za kati. Minara mirefu inainuka juu kutoka kwenye kuta zake zolindwa, uliojengwa kwa ajili ya walinzi waliosimama katika minara ile mchana na usiku, wakitazama kwa makini kabisa katika upeo wa macho ili kumwona adui. Wakati mlinzi anapomwona adui akikaribia, sauti yake ya kuonya iliwalinda watu wa Kaskaron dhidi ya hatari iliyokuwa ikikaribia ambayo hawangeweza kuiona. Nabii ni mlinzi juu ya mnara. Anatulinda dhidi ya hatari za kiroho tusizoweza kuziona. Bwana alimwambia Ezekieli, nimekuweka kuwa mlinzi wa nyumba ya Israeli. Basi sikia neno hili litokalo katika kinywa changu, ukawape maonyo haya yatokayo kwangu. Mara nyingi sisi huzungumzia kuhusu umuhimu wetu sisi kufuata nabii, lakini tusingatii mzigo mzito ambao Bwana ameweka nabii wake. Nawe husemi neno la kumwonya mtu huyo, mtu mbaya huyo akafa katika uovu wake, damu yake nitaitaka mkononi mwako. Tunamkumbatia Rais Nelson jinsi ambavyo tungemkumbatia Petro au Musa ikiwa tungeishi katika siku zao. Mungu alimwambia Musa, nitakiongoza kinywa chako na kukufundisha nini cha kusema. Tunamsikiliza nabii wa Bwana kwa imani kwamba maneno yake yanatoka kwenye kinywa cha Bwana. Je, hii ni imani ya kama ya kipofu? Hapana, si kweli. Kila mmoja wetu ana ushahidi wa kiroho juu ya ukweli wa urejesho wa injili ya Yesu Kristo. Kwa hiari na uchaguzi wetu wenyewe, tulinyosha mikono yetu asubuhi ya leo kutangaza azimio letu la kumuunga mkono nabii wa Bwana kwa ujasiri, imani, sala na kufuata ushauri wake. Tunayo heshima kama watakatifu wa siku za mwisho pokea ushahidi binafsi kwamba wito wa Rais Nelson unatoka kwa Mungu. Huku mke wangu Kathy akiwa anamfahamu Rais Nelson binafsi kwa karibu miongo mitatu na hana swali lolote kuhusu wito wake mtakatifu, baada ya kusimikwa kwake alianza kuzisoma hatuma zake za mkutano mkuu za miaka 34 iliyopita, akisali ili apate uhakika wa kina zaidi kuhusu nafasi yake ya kinabii. Ninawaahidi ya kwamba ushahidi huu mkubwa utakuja kwenu mtakapo utafuta kwa unyenyekevu kwa ustahiki. Ni kwa nini tuko radhi sana kufuata sauti ya nabii wetu? Kwa wale wanaotafuta uzima wa milele kwa dhati, sauti ya nabii huleta usalama wa kiroho katika dunia iliyojaa ghasia. Tunaishi kwenye sayari iliyojaa kelele ya sauti milioni moja. Mtandao, simu zetu za mkononi, masanduku yetu makubwa ya burudani, yote yana hii usikivu wetu. Na kurusha ushawishi wake juu yetu kwa matumaini, tutanunua bidhaa zao na kukubali viwango vyao. Kinachoonekana kama mfululizo wa habari na maoni unaotukumbusha kuhusu tahadhari za kimaandiko juu ya tukitupwa huko na huko, na tukichukuliwa na kila upepo, na kushindwa kwa ustadi wa ujanja wa wale wale ambao huvizia ili kudanganya. Kutia nanga nafsi zetu kwa Bwana Yesu Kristo huhitaji kuwasikiliza wale ambao amewatuma. Kumfuata nabii katika ulimwengu wenye vurugu ni kama kufungwa kwenye blanketi ya kutuliza yenye joto katika siku ya baridi ya kugandisha. Tunaishi katika ulimwengu wa wazaji, majadiliano, mabishano, mantiki na maelezo. Kujiuliza kwa nini inasaidia katika sehemu nyingi sana za maisha yetu, ili kuturuhusu uwezo wa akili zetu kutuongoza katika chaguzi zetu nyingi za uamuzi unaokabiliwa nao kila siku. Lakini sauti ya Bwana kila mahala huja bila maelezo. Kitambo kabla ya wasomi kujifunza juu ya athari ya uzinzi juu ya wenzi waaminifu na watoto, Bwana alitangaza, usizini. Zaidi ya akili pekee, sisi tunathamini kipawa cha Roho Mtakatifu. Sauti ya nabii, huku ikisema kwa upole, mara nyingi itakuwa sauti inayotuomba tubadilike, tutubu na kumrudia Bwana. Wakati marekebisho yanahitajika, tusichelewe na tusiwe na wasiwasi wakati sauti ya kuonya nabii inapotofautiana na maoni maarufu ya siku hizi. Mishale ya moto ya kejeli za wasioamini wenye ghadhabu daima itarushwa wakati nabii anapoanza kusema. Ukiwa mnyenyekevu katika kufuata ushauri wa nabii wa Bwana, ninakuahidi baraka zaidi ya usalama na amani. Usistaajabu ikiwa maoni yako binafsi wakati mwingine hayalingani na mafundisho ya nabii wa Bwana. Nyakati hizi za kujifunza za unyenyekevu, wakati unapopiga magoti kusali, tunasonga mbele katika imani, tukimwamini Mungu, tukijua kwamba baada ya muda tutapokea uwazi zaidi wa kiroho kutoka kwa Baba mbinguni. Nabii mmoja alielezea kipawa cha Mwokozi kisichoweza kulinganishwa kama nia ya mwana ikimezwa na nia ya Baba. Kusalimisha wapenzi wetu kwa yale ya Mungu hakika sio kusalimu kabisa, lakini ni mwanzo wa ushindi mtukufu. Wengine watajaribu kuyachambua kupitia kiasi maneno ya nabii, wakiona wakati mgumu kuelewa ni ipi sauti yake kinabii na ipi ni maoni yake binafsi. Katika mwaka 1982, miaka miwili kabla kuitwa katika kama kiongozi mkuu mwenye mamlaka, ndugu Russell M. Nelson alisema, kamwe sijiulizi ni wakati gani nabii anazungumza kama nabii na ni wakati gani hafanyi hivyo. Hamu yangu imekuwa nawezaje kuwa zaidi kama yeye. Aliongezea, falsafa yangu ni kuacha kuweka alama ya swali baada ya kauli za nabii na badala yake kuweka alama za mshangao. Hivi ndivyo mtu mnyenyekevu na wa kiroho alivyochagua kupanga maisha yake. Sasa, miaka 36 baadaye, yeye ni nabii wa Bwana. Katika maisha yangu binafsi, nimegundua kwamba napojifunza maneno na nabii wa Mungu kwa maombi na kwa uangalifu, kwa subira, na kulinganisha mapenzi yangu na mafundisho yake, imani yangu katika Bwana Yesu Kristo daima inaongezeka. Kiwa tutachagua kutupilia mbali ushauri wake na kuamua kwamba tunajua vyema zaidi, imani yetu itaathirika na mtazamo wetu kuzibika. Mimi ninaongeza kwamba mnapobakia na azimio la kumfuata nabii, imani yenu katika Mwokozi itaongezeka. Mwokozi anasema, manabii wote wanamenishuhudia. Nabii hasimami katikati ya sisi na Mwokozi, badala yake yeye husimama pembeni yetu na akituonyesha njia inayoelekea kwa Mwokozi. Jukumu kubwa zaidi la nabii na zawadi iliyo ya thamani zaidi kwa Bwana kwetu sisi ni ushahidi wake thabiti, ufahamu wake wa hakika kwamba Yesu ndiye Kristo. Kama Petro wa kale, nabii wetu anatangaza, Kristo mwana, ndiye mwana wa Mungu aliye hai. Katika siku za usoni, tukitazama nyuma kuhusu maisha yetu duniani, tutafurahia kwamba tulitembea duniani wakati wa nabii aliye hai. Siku hiyo, ninaomba kwamba tutaweza kusema, sisi tulimsikiliza, tulimwamini, tulisali kwa ajili yake, tulisimama pamoja naye. Tulikuwa wanyenyekevu vya kutosha kumfuata yeye. Tulimpenda. Ninawaachieni ushahidi wangu wa dhati kwamba Yesu ndiye Kristo, mkombozi na mwokozi wetu, na kwamba Rais Russell M. Nelson ni nabii mpa kwa mafuta wake duniani, katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Baba yetu wa mbinguni, katika kukamilisha awamu ya kwanza ya mkutano huu, ya mkutano mkuu, tunaeleza upendo wetu kwa mambo ambayo tumeweza kuyasikia, na hasa hasa na yale tuliyoweza kuyahisi. Tunakuomba Baba utusaidie kuweza kuyafanya mambo yote ambayo tumefundishwa, tuweze kuwa karibu nawe. Tunashukuru Baba kwa ajili ya mkutano huu mtakatifu, kwa baraka, kwa ajili ya kuinua mikono, kuunganisha mioyo yetu, kumuunga mkono nabii wetu, Rais Russell M. Nelson, na wasaidizi wake. Tunampenda nabii wetu. Tuna furaha na tunavyojisikia tulipoinua mikono yetu na kukubali kwa mioyo yetu yote. Tunasidi kuomba baraka zako Baba, ili mioyo yetu izidi kuwa pamoja, ili tuweze kuwa wamoja tunapofuata viongozi wetu, ili kwao tumeze kuwa watoto wa agano la mwanao. Tunakupenda Baba, tunaeleza furaha zetu na hasa mwanao Yesu Kristo kwa ajili ya maisha yake na kujitoa kwake na ukombozi wetu. Na tunasema haya yote katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Haya yamekuwa matangazo ya mkutano mkuu wa mwaka wa 188 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Wasemaji waliteuliwa kutoka kwa viongozi wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki ulitolewa na kwaya ya Mormon Tabernacle. Matangazo haya yametolewa kama huduma ya umma na Bonneville Distribution. Kutoa nakala upya kokote, kurekodi, kunakili au matumizi mengine ya mpango huu bila ruhusa iliyoandikwa ni marufuku.